Radio Okapi. Pepo kwa elamu na bino banso balandi basango lokota la Lingala na Bokuse baye tuka Nord Kivu bako zela mikano miye miko kat kamatema na likitali ambala ya mibale o matali makele likitali yeli utaki kufungwa malelo na Goma boko yo kabango osango ya biso lelo mwantuku mibale na mine isanza amisato mibuntuku mine na mitano miko ki uta mokambi wa yambo wa ekolo Kongo Joseph Kasavubu awa kuna na bako ngombu la matari yetuka ena elengela kimisa obisika binso bia ituka kati awa na Kinshasa ata mululu moko molenge la makite feminista wa EPSP apesi ndimbula o matali manaka mamokolo mwakimia babengi peace one day manaka maye mabandisa maki elekimua mikolo kuna na Goma mpema kukoba kino na sanza halibwa ministra lobi ezaliwa na mabongisi mabai molongo maye maye kusangana na mabongisi mambula matari mpo ya kukembi sa kimia kati na RDC bole pwesango simamu antango moke mbote batataba mama bandeko baye tuka Nord Kivu bako zela mikano miye miko kamatema na likitali ambala ya mibale o matali makele likitali ye liutaki kufungwa lelo na Goma o likitamei bako loba lolenge la botibo kengi o bitando bia makele lolenge la boyange lina pole nkita ya ekolo nampe lolenge la bobate libikela bianza ambi. Toyoka nampo yango bayi Nord Kivu kopesa makanisi mabango ne lobelia sifa maguru.
Tolingite maso kwa sele manapulele na lulenge wako tamu sa misala. Soki tolobeli biteni mitano miyamutuya, lokola epesa ka njingisa ya kotimo la makele. Lulenge kani ya kozwa mokanda to titre minye, onor kivu, pambate, tozana bilo ya kadastre minye te pona kosala botuni kini, kweba bisika kani ya kotimo la makele. Tozali kozela mikano miyamutuya ongambo ya Mburamatadi. Pe Mburamatadi, etia mosapi na mozindo pwete baka ta singa nyonso na masanga mababundi. Yangonde ezali kotinda tango iso kozanga bokengi kokoba obitando bina. Tosengi na ino te kimia kozonga obisika ya kotimo la makele. Yangonde wiko pesa misala na bana mboka.
Na etuka Maniema société civile esengite zamba eyangela maboye longoba nimpo ya bolamu bwa bay territoire ya Kailomba bayeba kokimpe kozanga bisika bya boloni bilanga mpo ya bay misala ya miete likambolie litali mingi penza bay cheferie ya Bangengele na bayeba secteur ya Wasongola mokambi société civile ya Maniema alobaki yangolo biloleki ya mboya ye ko simba nzela mpo abokei olikita lya Goma mokambi etuka ndimi solo bo senga bwa bay société civile mpe akondolite solo mobeko mopesi nzela na bay misala ya miete ko sala mosala mwa bango kasi bay mboka mpe bazwaka litomba tonanda manso na Karine Ndamuso.
Boye lobi mokambi société civile ya Maniema esengeli te mokano mwa mokambi etuka moto sama mpona kosukisa bobenda ni kati na baimboka. John Masimango aebisite bakobeta sete mpo ya kosenga tembula matari ya etuka ekoka kotosa mokano mokamatamaki pambate bobenda ni bozali se kokoba. Ongambo ya ye mokambi etuka Pascal Tutu Salumu alobi kozala na bitando bya zamba endimami na mobeko kasi esengeli koyokana na baimboka. Abakisite mbala mingi ezali baimboka te nde bakomilelaka. Ezali bato basusu bae balingi kozwa bitando bina nde bakokomelaka mbula matari mokanda pe bakosala makilele mingi. Po ya ye bae bitando bia zamba basengeli kotosa mobeko. Elingi kolobate sima ya kofuta manso masengeli na mbula matari basengeli koyoka na pe na baimboka na matali bosenga bwa baimboka. Mokambie tuka ya Maniema aibisi lisusu na bae bakosale laka bitando bia bango te bakozwa etumbu kolandana na mubeko motali mambi mazamba sokite sima yantaka bakobabotola yango.
Lelo mwantukumi bale na mine sansa misato mibu ntukumi na mitano mikoki utambo kambi wa Yambo wa ekolo Kongo a Joseph Kasavubu awaka kuna naba Kongo mbula matari ya etuka ye lengela kimisa obisika binso kati na etuka lisanga lioko na mangomba ma société civile na ba parti politiki boko bayi mangomba mana ba sengi na mbula matari kobongisa monima ya Joseph Kasavubu eye esila kubeba tona damanso sango ya Guroje Nyampala.
Jérôme Mayala moko ya bayi société civile ya chela alubite ndako ena isil kotobuka pe maye komi kokota na kati sango ena indimama kisolo na député wa ekolo Albert Fabrice Pola oyo ahuta kikuna na singini mikolo mileki asengi na bulamatari abongisa yango pe abongisa lisusu nzela eye ezali komema na mboka ena pambate yango pe isil kobeba makasi bayi société civile basengi lisusu te mokolo mwa lelo bayi mboka basala kamisala te pona kupesa lukumu na Joseph Kasavubu balo sambo mina misalemaki kati ya bingumbanjike ya Bakongo mususwe salemaki na paroisse Saint Joseph ya Kintano na mboka Kisantu na ba kilometre kama mibale na tukumi na inamitano ya Matadi epai wapi boko bakambi ya Ituka pe baye ya Bako na ya Evre president Joseph Kasavubu bazalaki bosimbate Joseph Kasavubu akufaki na mboka Boma na Mubun Koto kama libwa na tuku motoba na libwa azalaki na bambula tuku mitano na mibale utamatadi Giroje Nyampala Radio Kapi.
Nzokande awa na Kinshasa ata molulu moko molenge la mite mpo ya kukanisa mibu ntuku mine na mitano mialiwa ya Joseph Kasavubu kasi baili ngomba liaye abako to Alliance des Bâtisseurs du Congo bango bakenda kue sika izwa mimi monima ya ye Kasavubu kuna na rompwen kimpwanza boko bai politiki ba opposition pe basangana kina bai abako na molulu mona lokola UNC ya Vital Kamerhe na pe baili ngomba Sauvons le Congo ya Martin Fayulu Banso bandimite mokambi wa Yambo wa RDC ayebaka koyangela ekolo mpezalaka moto malamu bole bwasango Guroje Nyampala.
Monganga Pierre Anatole Matusila mukambi ya Bako alobite ezali mawa mingi eyebaninga ya Bako bazali na yango abakisite bazali koyeba te tena nini bakonzi babongisi milulu ya kokanisa tata ya lipanda te ye alobite bato ya mayele baso basili kondima te tata wa solo ya lipanda ya ekolo Kongo Demokratiki ezali nde Joseph Kasavubu moyange limalamu ngonga ebelemi po ya kopesa ye lokumu na ekolo mubimba bo elobi ye UNC ya Vital Kamerhe ya Banzi te bakoki kobwaka Joseph Kasavubu kati ya kobosa na te Bertrand Ewanga sekretele mokonzi wa lisanga ya politiki ena alobi te esengeli kokanisa ye soki bolingo eye Kasavubu azalaki na yango ekoti na mitema te ekolo ekubanda seko baluka lokola bana ya Israel okati ya desert po ya kusukisa depute ya ekolo Martin Fayulu ya Sauvons le Congo asengi na bayi Congo Demokratiki balanda Kasavubu pe mayatike la biso lokola bosangani ya ekolo to cohésion nationale bosimbate Joseph Kasavubu atika ki ebonga ya ye na mobu koto kama libwa na tukumu toba na mitano tango Joseph Désiré Mobutu amolongolaki na makasi.
Mpe ministro wa EPSP apesi ndimbula umatali manaka ma mokolo mwakimia to peace one day manaka ma ye mabandisa maki elikimu wa mikolo kuna na Goma mpe makokoba kino na sanza halibwa ministro alobi mabongisi mana mazali mpo ya kopesa mayele na baye koli kasi ezali masekite ezali wana mabongisi mabai molongo maye maye kosangana na mabongisi mabai mbula matari mpo ya kokembisa kimia kati na RDC kino toko mana sansa alibwa bakobeta ntangba ya peace one day obite elunkoto tukumi na inamitano tolanda ministre wa EPSP Makia Mwangu na elobelia Dona Madimba.
Nous avons insisté pour que
to telemela ki korobate bitelo ezala esika ya lukumu bakokite kobebisa mango ontango ya bitumba ezala na bitumba linene esengeli mpe oni esantisa bitelo na ndenge te bakokite kosimba mango ontango ya bitumba ekoki kosale matete ontango ya bitumba bakende koluka koni ya kolambela obitelo kobuka buka bivandeli ya bayekoli kosala mango koni tolikete bitelo ekokite kozala bibombelo ya mandi. ndoki to biloko bisusu toko telemisa manaka moko elongo na UNICEF toko yema yema bilili na ntina na mango maye toko kabola obitelo koleka koto toko mine ko ekolo mobimba mpote na sanza ya libwato sukisa na milulu minene kaka ogoma te kasi obitelo biso wapi toko leka kobele la po ya koluka nkimia
mais dans toutes nos écoles que nous lançons des activités pour la paix.
Se o matali bitelo bia RDC meneso mwa ker maker mwangu a yebisite bitelo nkoto yoko biko koba kobongisama mpe kotongama lelo loye bitelo nzike bisi kobongisama. Tosuka na etuka orientale wapi société civile ya isangi na basoko esengi botia mibwa tribunal de paix au ba territoire ina ibale basenga kibongo lobiloleki na isangi olikita basala kio matali lolenge boko ba OPJ bakukata kama kambo mabaimboka Karine Ndamuso mpo ya bolevo sango.
Bisami selobi ke biebike lama ki oba territoire ya district ya Chopo bibandi na ino mosalate. Vwe lobi société civile ya Isangi bakofuti sakaba imbo kalomande tango na mibeko. Ezali mingi penza po ya makambu matali kokabola mabala, bowe lizamba pe bongo na bongo. Molobeli wa société civile a ebisite likambolie, likoti si bobenda ni kati na baimboka. Perez bolengelaka atangi likambole ya suka lisale maki oye bandela ya sanza eye kati ya baimboka ya nkeli na ya ngambi. Kati na bitu mba batoleka zomi bazokaki pe ete elomoko ebebi samaki. Société civile etungisami mingi komona te bazuzi bazangi po ya kulandela likambole ya bana bae bakomisa makite na buku ya leta. Po ya mokambye sambi selo enene ya yangambi bazuzi ba district ya Chopo bazali kozela misolomi ya mobembo na Kinshasa po te bakoma esika ya mosala. Kulandana na Claude Matos eyano ekopesa mela kalate na matali territoire ya banalia esambi selo esila kobanda mosala. Bakambi mambi mabazuzi ba ekolo na Kinshasa ba ebisite ba ebazwami na Kinshasa ba kozwa sango na matali boke bwa bango o etuka.
Okapi.
Okapi.
Ayo, Okapi.